salam. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi Bakıda günorta saat 3'dür bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Brutto deyir ki, terrordan sonra da seçkilərdə iştirak etmək uğrunda mübarizə aparacaq. İranın nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi istifa verib. Amerikanın hərbi hava qüvvələri 70 pilotunu cəzalandırır. Bakıda Komsomol dairəsində yol çöküb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Pakistanın sabiq başnaziri Benazir Bhutto yaralıların qarşısından geri çəkilməyəcəyinə söz verib. O bunu ölkəsinə qayıdışı ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə baş vermiş və 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş terror aktı ilə bağlı söyləyib. Bhutto BBC-yə müsahibəsində deyib ki, bundan sonra daha çox terror aktı ola bilər. Buna baxmayaraq o və rəhbərlik etdiyi Pakistan Xalq Partiyası yanvarda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak eləmək üçün mübarizə aparmaqda qərarlıdır. Söz gedən terror aktı Bhuttonun 8 ili mühacirətdən sonra Kəraciyə qayıtmasından bir neçə saat sonra baş vermişdi. İran hökumətinin sözcüsü Qulam Hüseyn İlham ölkənin nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi Əli Laricaninin istifa verdiyini bildirib. Rəsmi İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Prezident Mahmud Əhmədinecad artıq Laricaninin istifasını qəbul edib. İstifanın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmir. İran mediası hökumət sözcüsünə istinadən Laricanini Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Cəlilinin əvəz edəcəyi barədə məlumat yayıb. Laricaninin istifası İranla Avropa İttifaqı arasında nüvə danışıqlarının növbəti raundundan 3 gün əvvələ təsadüf eləyib. Qərb dövlətləri İranın nüvə proqramından istifadə edərək xəlvəti nüvə silahı yaradacağından ehtiyat eləyirlər. Rəsmi Tehransa özünün nüvə proqramının yalnız mülki məqsədlər daşıdığını bildirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi hava qüvvələrindən bildiriblər ki, nüvə raketlərinin Amerika daxilində hava nəqliyyatı ilə daşınması zamanı yol verilmiş kobud səhvə görə 70 pilot cəzalandırılacaq. Artıq 4 zabit, 3 polkovnik və 1 polkovnik leytenant vəzifəsindən azad edilib. Hərbi hava qüvvələrinin əməliyyatlar üzrə rəhbərinin müavini general-mayor Richard Newton avqust ayında B-52 bombardmançı təyyarənin uçuşu ilə bağlı baş vermiş həmin insidenti Amerika üçün misli görünməmiş və qəbul edilməz bir hadisə kimi səciyyələndirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu gecə saat 4-də Bakıxanov stansiyasından Komsomol dairəsinə gedən yol çöküb. Səhər saat 8-dən yolun bir hissəsi bağlanıb. Maşınların hərəkəti dayandırılıb. Hazırda hadisə yerində yol polisi işləyir, təmizləmə işləri aparılır. Yol yeni tikilən binanın bünövrəsinin üstünə çöküb, həmin yol ötən gün çatlayıbmış. Ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin hüquqşünası Vidadi Fəracovun verdiyi məlumata görə, yolun altından keçən içməli su borusu partlayıb. Bunun nəticəsində ərazidə torpaq sürüşməsi yaranıb. Nəticədə də yol çöküb, xəsarət alan yoxdur. Bugün Bakıda dünyanın məşhur tenorlarından biri Jose Carreras konsert verəcək. Konsert axşam saat 7-də opera və balet teatrında olacaq. Carreras deyib ki, mən Bakı tamaşaçısı qarşısında və belə möhtəşəm teatrda çıxış edəcəyimdən çox şadam. UEFA oktyabrın 13-də Avropa Çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində Bakıda keçirilən Azərbaycan-Portugaliya oyununda meydandan qovulmuş Aslan Kərimovun cəzası haqqında xəbər yayıb. Qita futbol qurumu Azərbaycan yığmasının kapitanına 2 oyunluq cəza kəsib. Aslan Kərimov artıq oktyabrın 17-sində keçirilmiş Azərbaycan-Serbiya maçında oynamayıb. O, noyabrın 17-sində yığmanın Finlandiyada keçirəcəyi səfər qarşılaşmasında da oynamayacaq. Bunlar bu saata olan xəbərlər idi. Növbəti xəbərləri bir saatdan sonra saat 4-də işləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə xüsusi reportajlar və 14-24 rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Sabahınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Nobel mükafatını hələ heç bir Azərbaycanlı almayıb, amma bu mükafatla fəxr eləmək bizə də düşər.
Hesablamalar buna göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35%-i Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur.
Vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyir. Tikinti şirkəti də zəmanət kimi təsdiqlənmiş layihəni vətəndaşa göstərir. Sabah zəlzələ olarsa vəziyyət necə ola bilər?
Deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunun cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq. O binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkündür. Yaxındır, bir-birinə Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə, bir bina dağılmağını o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək.
Biz futbolu niyə uduzuruq, nəyimiz çatmır?
Çünki Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik.
Yəni, bərdəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanır, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmirik.
Dünyanın ən məşhur mükafatlarından olan Nobel mükafatını alacaq alimlərin adları artıq açıqlanıb. Hər il olduğu kimi, bu ildə bu mükafat elm və sülh sahəsində uğuru olan alimlərə təqdim olunacaq. Bu mükafatda Azərbaycanın rolunu xatırlatmaq da yerinə düşər. Nobel qardaşlarının ənənəsinin davamı olan mükafatı indiyədək hələ heç bir Azərbaycan alimi almayıb. Elə bu ildə onu alacaqların arasında Azərbaycanlı yoxdur. Lakin illərlə dünyada uğuru olan neçə-neçə alim onu alma fərəhini yaşayır. Bununla belə, bu mükafatın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanın rolu da az deyil. Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel, eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyəm. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycanın neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektə onun adı verilmişdi.
Nobel qardaşları o vaxt Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarını istismar edənlərdən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar görək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən. Böyük sərvət yığıblar burada. Elə Nobel mükafatı onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Vallahi başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyi və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesində qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr var. Onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məhsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsisi ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hərçənd ki, hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təhsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təhsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əvvəlki xüsusi reportajlarımızda biz sizə təzə tikilidə ev alanların hələ köçmədikləri evlərini satdıqları haqqında reportaj təqdim etmişdik. Səbəb də son aylarda Bakıda bir neçə təzə inşa olunan göydələnin hələ yarımçıqkən dağılmasının, əhalinin təzə tikillərə inamının azalmasıdır. Deyir İlan Vuran Alaçatından qorxar. Burada bir sual da meydana çıxır ki, əgər sabah Bakıda zəlzələ və yeraltı təkan olarsa, binalar hansı halda olacaq? Binaların və içində yaşayacaqların təhlükəsizliyini kim zəmanət verir? Əgər vətəndaş aldığı binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyirsə, tikinti şirkəti buna necə zəmanət verir? Ümumiyyətlə, tikinti şirkəti narahatdırmı ki, vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığı ilə maraqlana bilər? Əgər maraqlanarsa necə olacaq? Bu ilin martın 17-si Bakıda Fikrət Əmirov və Xəvani küçələrinin kəsişməsində 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi, iyulun 13-ü Gəncədə inşa edilən yaşayış binası, avqustun 14-ü Bakı-Sumqayıt yolunda yerləşən Neapol İstirahət Mərkəzinin ərazisində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli bina uçdu. Avqustun 1-i Dərnəgül yolu Elit Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında yeni tikilən binada qəza baş verdi. Avqustun 28-ində isə Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina tamam ilə çöktü. Bunlar bu ilin 8 ayı ərzində baş verən tikintisi hələ tam başa çatmamış binaların uçması hallarıdır. Əgər bugün bəzi binalar hələ tikilərkən uçursa, sabah zəlzələ ya da hər hansı yeraltı təkan baş verərsə nə olacaq? Əgər indi bina inşasında işləyən fəhlələr həlak olursa, sabah bu binalarda sakinlər məskunlaşanda nə olacaq? Vətəndaş bununla maraqlanırmı? Və maraqlanırsa, buna necə təminat alır?
Hər şey müəyyən olandan sonra mən özümün belə də şəxsi münasibətlərimdə olduğum təxəssüs dedim ki, belə bir yerdə belə bir bina almışam. Dedilər, sadəcə baxdılar və bunlar deyirlər ki, sən əvvəlcədən bizə belə bir şey desəndin, biz razı olmazdı ona.
Bir neçə ay əvvəl yeni tikilmiş binalardan birində mənzil alan Bakı sakini Elxan belə deyir. O bildirir ki, təzə aldığı binaya baxış keçirmək üçün dəvət etdiyi memarlar onu əmin etdilər ki, bina hər hansı zəlzələ və yeraltı təkana tab gətirməyəcək. Binanın möhkəmliyini əvvəlcədən müəyyən etmək də müşkül məsələdir. İlxan deyir ki, tikinti şirkəti vilayəti bu haqda maraqlananlara belə lazımi cavab vermir.
Əhali ondan maraqlanır. Gətirir əhalinin qabağına həmin lisenziyanı qoyurlar, layihəni qoyurlar, təsdiqlənmiş layihəni. Və bunu deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, müvafiq dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunun cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq.
Başqa Bakı sakinlərinin də fikirləri belə oldu.
Deyə bilmərəm ki, yəni ki, mən aldığım ev nə dərəcədə o dözümlüdür. Çoxmaz bəzi bu qanunvericilikləri bilmədiyimizə görə, o standartlardan xəbərimiz olmadığına görə, ola bilsin, haradasa bizi razı sala bilərlər. Əslində, bu bir koordinasiya şöbəsi olmalıdır ki, bu, əhali bu haqqında artıq fikirləşməsin.
Əksərinə inanmaq olmaz, çünki pula xatirə ilə tikirlər satılır zamanı. Aldığımız binada 12 mərtəbədir, biz nisbətən möhkəm olur. Amma çox hündür tikəndə, izləzəz adnəsə olan daha çox ehtimal var da, düşmanın qədər. Həm də əsaslandığı ki, əsas daşdan olsun, kərpicdən yox.
Təzə binalarda mənzil almaq istəyən vətəndaşlara binanın zəlzələyə dözümlüyünə necə zəmanət verildiyini öyrənmək üçün tikinti aparılan ərazilərə yollandım. Lakin orada heç bir suala cavab verilmədi. Alıcı kimi tikinti şirkətlərindən birinə zəng vurdum. Dedilər ki, binanın neçə balıq zəlzələyə davamlı olduğunu mənzil alınarkən imzalanan müqavilədən bilmək olar. Bunu da telefonla izah etmirlər. Gərək şirkətin özünə gedəsən. Başqa bir tikinti şirkətində isə tikintiyə cavabdeh Azər adlı şəxs vətəndaş təzə tikilən binanın zəlzələyə davamlılığına necə əmin ola bilər sualına istisnalə cavab verdi ki, bu cür suallar çox gülməli səslənir. Xahiş etdi ki, bu cür əsassız suallarla onu bir də narahat etməyim. Onun sözlərinə görə indi inşa olunan binaların möhkəmliyinə söz ola bilməz. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, Bakıdakı binalar 7-9 bal arasında zəlzələyə davamlı tikilməlidir.
Baxılır, harada tikilir. O ərazi örgənilir bir tərəfdən və deyir ki, hangi gücündə zəlzələ ola bilər, o yerə təsir edə bilər. Bakını götürəndə biz ümumiyyətlə 8-9, ancaq o daş olan, abşeron daşları olan yerdə, orada da ki, demək olar çox azdır, orada misal üçün 7 bal ola bilər. 7-dən 9 arası.
Şəhər İnşaat Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, dərəcəli mənzillər var, orta kateqoriyalı və yüksək kateqoriyalı mənzillər.
Və qiymətlər də artdıqca keyfiyyət də artır. Əgər siz ucuza mənzil alırsınızsə, onu yəni həmçinin şəhərin ətrafında alırsınız. Onda bilin ki, yəni, bu binanın həm torpağının qiyməti ucuzdur, ikinci tərəfdən burada ucuz inşaat materiallarının istifadə var. Üçüncü bir tərəfdən əgər ucuz qiymət satılıbsa, deməli, burada yəni hər şey ucuz başa gəldiyindən sadəcə olaraq yəni müəyyən kateqoriya insanlar üçün nəzərdə tutulmalı.
Fuad Cəfərinin sözlərinə görə binanın zəlzələyə davamlılığını tikinti aparılarkən müəyyən etmək olmur. Yəni əvvəlcədən demək olmur.
Sovet dövrünün tikintisi ilə yəni müasir dövrün tikintisi fərqlənir. Yəni hansı da yaxşıdır dedikdə bu hər bir əgər bina yaxşı tikilsə onun dövrünə artıq fərq etmir. Yəni Sovet dövründə tikilən xruşov binaları var ki, onlar daha bir səsdə özünü, bir səsdə bir ekskavatorun gücünə dağıla bilər. Bu birinci problem. İkinci bir tərəfdən də bizdə elə monolit evlər tikilir ki, yəni, o da çox güclüdür. Nəyin ki, Sovet dövründə tikilmiş monolit evlərdən. Yəni, bunun belə bir, və heç kəs də bilmir ki, 50 ildən sonra indi tikilən binalar necə yəni, möhkəmliyini saxlaya biləcəklər. Yəni, bunu ölçmək yəni, kriteriyası yoxdur.
Fövqəladə hallara nəzarət edən Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov isə deyir ki, ona təzə tikilmiş binalarda mənzili hətta pulsuz versələr belə, o cəsarət edib həmin binada otura bilməz.
Orada olan o inşaat materialları ki, xüsusi armaturlar var, dəmir, beton hazır. Onlara mən inanmıram. Tikilən binaların ən əsas nöqsanlarından biri odur ki, o binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkün deyil. Yaxındır bir-birinə. Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə, bir bina dağılmalarına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək. Bugünkü armaturlar, əlbəttə filizdən alınan armaturlardan çox fərqlənir. Və o keyfiyyət yoxdur və armaturda olan elastiklik yoxdur. Ona görə də bugün o 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq istifadə olunan inşaatda, istifadə olunan armaturlardan söz gedə bilməz. İnşaat materialları da elələri də var ki, seçəndə çalışırlar ucuz olsun. Ancaq keyfiyyətə baxan yoxdur.
Həbib Ocaqovun sözlərinə görə təzə tikilən binada mənzil almaq istəyən vətəndaş binanın möhkəmliyinə əmin olmaq üçün bütün sənədləri tələb etməlidir.
Orada istifadə olunan materialların hamısının sertifikatı olunmalıdır ki, mən də alanda baxım ki, bəli, burada radon yoxdur, burada başqa bir kimyəvi element, zəhəri kimyəvi elementdən istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosuna qonu olan əməkdar inşaatçı Emil Axundov təzə binalardan birinin tikintisini müşahidə edərkən gördüklərindən belə danışdı.
Mən baxdım ona, görürəm birinci dayaqlar, stoykalar taxtadan qurulub. Apalubka özü qəlib qoyulub, priçalkası yox. Öz-özünə deyəm, üstünə rigir getdi, üstünə örtüklər getdi, üstünə bir 30-20 ton beton getdi. Balaca rezonansa girən kimi getdi. Görürsünüz, əyildi bu belə. Armatura da çıxdı. Adam başından tutub, belə başından tutab, oturub fikirləşəsən, ha, nə inirsiniz, ara gedirsiniz, belə tikmək olar.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, tikilən binalara nəzarət etmək hətta dövlət orqanları üçün də müşkül bir işdir.
Mən başa düşürəm, bu dövlət orqanı tikintilərə girə bilmir, əksəriyyətinə girə bilmir. Problem odur ki, bu tikintiləri tikən şəxslər, arxasında duran şəxslər daha qüvvətlidirlər. Nəinki bu idarə, idarənin əlindəki qanun.
Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar yeni tikiləcək binaların yerləşdiyi yerin seismoloji vəziyyəti haqqında yalnız o zaman seismoloji rəy verirlər ki, onlara müraciət olunsun.
O da axır vaxtlar, axı 2-3 ildir ki, müraciət edir. Biz əlbəttə gedib yoxluyuruq. Ancaq ki, bəzi binalar var ki, heç bizə müraciət eləməyib fikirlər. Yalnız bizə müraciət eləndə o ərazinin seismikliyini öyrənib, rəy verdiyi neçə baldır zəlzələ ola bilər. Bu ev ki, dağıldı, mutluzu. Onlar da bizə müraciət eləmişlər, biz də ora 9 ballıq vermişdik.
Beləliklə, indiyə qədər uçan yeni tikillərin dağılma səbəbini təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi və tikintidə keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olması vətəndaşların rahatlığına səbəb olur. Əgər bugün təzə tikili hələ başa çatmamış uçursa, belə bir sual yaranır ki, sabah hər hansı yeraltı təkan olarsa, bina dağılmamış qalacaqmı? Buna cavab tapdığımı, tapmadığımı bilmirəm, amma deyirsən, hələ bir xeyli müəmmalar qaldı.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanın futbol aləmi son günlərdə gərginliyi yaşayır. Azərbaycan futbolçuları əvvəlcə Portuqaliya yığmasına 2-0, daha sonra isə Serbiyaya 6-1 hesabı ilə uduzdular. Ardınca da komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verəcəyini bəyan etdi. Bu iki hadisədən hansının futbol aləminə daha böyük zərbə vurduğunu demək çətindir. Amma futbol aləmində yaşananlar yalnız bunlar deyil. Futbolçular niyə uduzur? Futbola diqqət azdır, məşqçilər biganədir, yoxsa maliyyə çatmır. İlki Məhmədli öz reportajında Azərbaycanın futbol aləmində baş verənləri araşdırıb və son uğursuzluqların doğurduğu əks sədadan danışacaq.
Nəfis oldu da, valla utanıram danışım.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mirzavadov idi.
Quran axı, mən dünən gedəm yatmamışam. Otursam fikirləşirsən, nəyə oynayam bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 qol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddini artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm zaman. Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular zaman özlərim, hətta hansı azı keçdi, söhürdüz daha gəlməyəcəm, amma o genə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürəyi bu yığmayla Azərbaycana. Onun müqabilində gələ oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Biz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağına, ürəklə alırlar. Tədi, bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkanbazarda futboldan danışan azarkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçisi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şayələr olacaq o təbii aldı. Amma mən sizi inandırmayan, mən komandanın içində idim. Yəni, heç kim inanmazdı ki, belə hesab olsun. Yəni, oyundan əvvəl də Halal Ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni, çıxır oyunu dumağa eləmək. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda qat-qat zəifik, istər Portugaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portugaliya ilə məhsədim, bizim bəxtimiz gətirdi, neçə və imamətlərini istifadə eləmədi Portugaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi AFF arasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da qol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Səlim Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi. Yələ, biz oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni, bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurduq. Ona görə burada oyunçular da mən qınıyıram. Söhbət məşqçilərdən getmir. Oyunçular da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqəyəm ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Əfsus olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri il-ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFF-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFF İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Cağadov belə düşünür.
Namusu rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz üçüncü ölkədir, bəlkə ikinci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfindən, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum düzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftü prezidentin İlhaman cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi, yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmir. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamaq salar yaxşıdır. Ağa Səlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uşaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məşqçi korpusunun savadlanmasından. Nə olar, mənim hər şeyim var, pulum var. Amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfaltda əliyirəm ki, onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub? Çünki bazı var mənim. Yoxdur.
Bazı məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və nefsinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün nefsini götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. Bir saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutardı çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir qalsın əlavə işləsin özlərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən, bazaya məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiaların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi üç fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədi, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki? Onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı. Və bu mahnı da yada düşməzdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhva Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm,
demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, belə gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Dördü dinləyirsiniz. Azalıq radiosundan gəncliyin səsi gəlir. Gənclərin söz məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr. Efirin bələdçisi mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatlarından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Bəs problemlərini necə həll edə bilirlər heç kəsin dəstəyini görmədən? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacaq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdur. Onu da deyim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdikləri təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər müzakirədən yararlanın. İcma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizi bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Sara xanım.
Hə, deyirik, təşəbbüs, amma gənclərdən də aktivlik tələb olunur. Siz necə qiymətləndirirsiniz gəncliyin aktivliyini? Vüsal, səndən başlayaq, buyur.
Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai aktivliyi dedikdə, bugünkü dövr üçün həqiqətən də Azərbaycan gəncliyinin ictimai aktivliyi həddindən artıq zəifdir. Yəni, söhbət ümumiyyətlə, ümumi Azərbaycan gəncliyindən gedir, hansı ki, bura müxtəlif regionlarımızdan olan gənclər dahil eləmək olar. Çünki bütün belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər qurumları, müxtəlif dövlət strukturları, ali məktəblər, müxtəlif aktiv gənclər qruplarının əksəriyyəti Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər iri şəhərlərində cəmləndiyi üçün digər regionlarımızdan olan gənclər, tələbələr, ümumiyyətlə insanlar bu diqqətdən kənarda qalır. Bunlar da müxtəlif qurumların təklif etdiyi xidmətlərdən yararlana bilmir və bunun nəticəsində böyük gənclər ordusu ictimai aktivsizliyə gətirib çıxardı.
Buyur, Ülvi.
Mən öz fikrimi belə bildirərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənclər təşəbbüsü, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı olan bir təşkilatlar çox azdır. Mən bunu belə vurğulayardım. Yəni aktiv təşkilatlar çox azdır ki, hansı ki gənclərə özlərinə nə isə öyrədə bilirlər. Ondan əlavə olaraq bu Füsal müəllim bir qeyd elədi ki, bu regionlarda da sonra Bakının özündə paytaxtımızda da mövcuddur ki, belə gənclər təşəbbüsləri ki, fəaliyyətləri çox məhdud dərəcədədir. Yəni hal-hazırda bizim paytaxtda olan gənclər təşəbbüslərinin əksəriyyətinin fəaliyyəti Bakı üçün nəzərdə tutulub. Yəni ancaq elə təşkilatlar, elə məsəl üçün gənclər təşəbbüsləri yaradılmalıdır ki, gələcəkdə və yaxud qısa zaman ərzində regionlara da bu əhatə eləsin. Nəsə bu təşkilat gəncləri özündən nəyisə örgədirsə, regionlarda olan gənclər və qasqın düşərgələrində olan gənclər bu təhsildən geridə qalmasınlar. Yəni, mən əsas sayıram ki, onlar da bu təşəbbüslərə yiyələnməlidir və bu təşəbbüslərə yaxından qatılmalıdır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan gəncləri hal-hazırda və yaxud gənclər təşəbbüsləri çox aktiv deyildir. Yəni, bunun da səbəbi təbii ki, üzlərindədir yəqin ki, bunlar çox aktiv fəaliyyət göstərmirlər, çox sahəli fəaliyyət göstərmirlər. Bunun nəticəsi olaraq, yəni, fəaliyyət ləng gedir bu gənclər təşkilatları arasında.
Bu gəncləri deyirsiz aktiv deyirlər, həvəsləri yoxdur. Onları həvəsləndirmək üçün nə etmək olar?
Doğrusu, bu problemin biraz yaradan səbəbləri araşdırsaq, məlum olacaq ki, əsasən sosial-iqtisadi vəziyyət həmin gənclərin müxtəlif ictimai işlərdə fəal iştirakını, belə desək də, gətirib çıxartmır. Yəni, ilk növbədə sosial-iqtisadi vəziyyətlərini onları yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, onların bu işlərə həvəsləri olsun. Təbii ki, digər tərəfdən onların özlərinin də bu sahədə maraqları olmalıdır və üçüncü məsələ isə onlar üçün mümkün şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, mən bayaqları regionlar məsələsini qeyd etdim. Çünki regiondakı gəncləri qınamaq düzgün olmaz ki, onların belə desək də, ictimai aktivliyə gəlmirlər, müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edəmirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlara şərait yaradılmır ki, onlar bu məsələlərdə aktiv olsunlar. O baxımdan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə bir cəhə əməkdaşlıq göstərməlidirlər ki, onlar üçün müxtəlif xidmətlər təklif eləsinlər. Onlar üçün müxtəlif, belə desək, asüstə vaxt mərkəzləri təklif etməlidirlər ki, onlar orada birləşsinlər müxtəlif ideyalarla, müxtəlif təşəbbüslərlə, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə birgə iştirak edə bilsinlər. Yəni, problemin, belə desək, müxtəlif köşkləri var ki, onlar bir-birlə bağlıdırlar. Lakin daha çox iqtisadi, sosial vəziyyət onların bu problemlərinə səbəb olur.
Mən ümumiyyətlə bütün problemi bu sosial-iqtisadi problemlə bağlamazdım. Yəni, ümumiyyətlə gənclər, düzdür, bu problem var. Gənclərin həyatındakı maddi problemlər, sosial-iqtisadi problemlər mövcuddur. Ancaq ona baxmayaraq, gənclərin özləri aktiv olmalıdır, özləri təşəbbüs sahibləri olmalıdır ki, yəni, məsəl üçün, mən özüm, Vüsal müəllim özü, bu sahəyə gələndə, bu gənclərlə işləmə sahəsini seçəndə, təbii ki, bizə də o problemlər mövcudur. Ancaq buna baxmayaraq, hər hansısa məqsəd varsa, bu problemlər mələ gəlişi ikinci planda durmalıdır. Gəncin özü təşəbbüsçüləri olmalıdır ki, bu problemləri nə vaxtsa özü aşkarlayıb, özə çıxara bilsin. Yəni, bu problemləri özü aradan götürə bilsin. Çünki bu problem hər bir dövlətdə mövcuddur, bu iqtisadi sosial problemlər. Hər bir dövlətdə də bu hal-hazırda gənclərin həyatında problem kimi mövzudur. Ancaq gənclərin özləri bu problemlərdən qurtarmaq üçün özləri hansısa bir təşəbbüslər irəli sürməlidir, hər hansısa bir işlər görməlidir gənclər sahəsində. Ki bunlar qabağa geçsin, nəyəsə problem çıxara bilsin, nəyəsə dövlətin qarşısında qabarda bilsin ki, bu problemlər də gələcəkdə öz həllini tapa bilsin.
Yaxşı, bəs təşəbbüs göstərmək istəyən gənclər kimdən görmək istəyirlər dəstəyi və kimdən də görürlər indi hal-hazırda? Bax, sizin öz təcrübənizdən istərdim, bölüşəsiz bizimlə.
Təbii ki, müxtəlif gənclər qrupları var ki, onlar hökumətdən dəstək gözləyirlər. Məsəl üçün, elə gənclər var ki, neçə illərdir ki, gənclərin ictimai aktivliyi sahəsində çox fəal iştirak edirlər və onlar bu günləri hökumətdən diqqət gözləyir ki, onlar yeni, belə desək də, potensial kadr kimi dövlət qulluğunda işə qəbul olmaq üçün gedəcəklər. Onlar dövlətdən diqqət gözləyirlər. Bir qrup gənc var ki, onlar öz ali təhsil ocağının rəhbərliyindən diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gözləyir. Yəni, bunları müxtəlif, belə desək, sahələrə bölmək olar. Amma daha çox, belə desək, yük dövlətin üzərinə düşür. Çünki dövlət, belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən bir müddət üçün fəaliyyət göstərənlər də olur. Müəyyən, belə desək, maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar da olur. Beynəlxalq təşkilatlar da müvəqqətdir. Amma hökumət daimidir, hökumət onlar üçün belə desək də ömürlük qayğı diqqət göstərəcək bir qurumdur. Ona görə gəncə mütəmadi olaraq hökumətdən nə isə belə desək də qayğını gözləyir və bu baxımdan müxtəlif işlər görülür. Məsəl üçün Gənclər İdman Naziri müxtəlif dövlət proqramlarının icrası ilə məşğuldur. Hökumət tərəfindən məsəl üçün xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı xüsusi proqram qəbul olunub, amma bunlarla bitmir. Təbii ki, başqa sahələrdə də gənclərin problemləri var. Sosial, iqtisadi, işsizlik. Yəni bu sahələrdə də xüsusi proqramlar işlənməlidir ki, gənclər hökumətlə əlaqələrini yaxşılaşdırmasında nəyəsə nail olsunlar.
İlkin növbədə gənclər özləri özündən dəstək gözləməlidir, bəlli bir məqama çatana qədər. Ondan sonra təbii ki, Vüsal müəllimin də vurğuladığı kimi dövlətdən əsasən dəstək olur bu gənclər təşkilatlarına əsaslı şəkildə. Ondan əlavə olaraq bu QHT-lərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, paytaxtımızda fəaliyyət göstərən donorlardır, beynəlxalq donorlardır, sonra yerli humanitar təşkilatlardır ki, bunlardan dəstəklər olunur bu gənclər təşəbbüslərinə. Ancaq əsas dəstək, əsaslı dəstək təbii ki, dövlət tərəfindən olan dəstəkdir ki, onlar daima hiss olunur gənclər təşəbbüsləri çərçivəsində. Ancaq dəstəklər, dövlət tərəfindən olan dəstəklər çox çeşitli olmalıdır. Gənclərin bir yox, bir neçə əsaslı şəkildə problemlərini həll edəcək dərəcədə olmalıdır ki, bu islahatlar keçirirlər, yeni bir proqramlar yazırlar. Gənclərdə bu dəqiqə hal-hazırda birinci problem deyərdim ki, məsələn, təhsillə işsizlik problemidir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti işsiz və təhsilə ehtiyacı var. Yəni bu sahələrdə ola bilsin ki, çox əsaslı şəkildə islahatlar keçirsinlər, yeni proqramlar, layihələr yazsınlar və bu mənə elə gəlir ki, yeni bir uğurun başlanğıcı ola bilər gənclərin həyatında.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24-dəyik. Bizi dinləyənlər, bugün gəncliyin ictimai həyatından danışırıq. İcma halında bir yerə toplaşıb öz problemlərini həll edə bilirmi, bilmirmi Azərbaycan gəncliyi? Bu mövzuda həm söhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən Vüsal Quliyev, Azərbaycan İctimai Birliyindən isə Ülvi Kazımov. Onu da qeyd edim ki, Ülvi Kazımov həm də Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən festivalın qalibidir. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən başlayaq. Vüsal, hansı təşəbbüslər göstərmisiniz?
Gənclər üçün təhsil məşələ artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir, amma mən belə desə də onun o əvvəlki illərdə gördüyü müxtəlif işlərdən yox, hal-hazırki işlərdən, müəyyən işlərdən danışmaq istərdim. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin əsas məqsədi gənclərimizin hər tərəfli maarifləndirilməsinə kömək eləməkdir. Bu məqsədlə mərkəz hal-hazırda Azərbaycanın 10-a yaxın regionunda fəaliyyət göstərir və demək olar ki, 5 regional ofis fəaliyyət göstərir ki, o regionlardakı hansı ki, orada gənclərin işsizlik səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Orada təhsilin səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Gənclərə heç bir sahədə xidmətlər göstərilmir, pulsuz xidmətlər göstərilmir. Sonra gənclər üçün təhsil mərkəzi onu təklif edir ki, müxtəlif rayonlarda kompüter kursları pulsuz olaraq, ingilis dil kursları, müxtəlif kitabxana xidmətləri, müxtəlif peşə yönümlü kurslar, hansı ki, gənclər gəlirlər orada pulsuz olaraq müxtəlif peşələrə yiyələnirlər və həmin kursları qutarandan sonra hansısa bir idarədə deyək və yaxud da hansısa bir kommersiya qurumunda müxtəlif işlərlə təmin olunurlar. Bundan başqa müxtəlif təlimlər alırlar, müxtəlif xarici ölkələrə mübadilə səfərlərində iştirak edirlər. Bakı şəhərində də həmin xidmətləri göstərir, lakin bir fərqli dəstəklədiyimiz təşəbbüs isə tələbə qrant proqramıdır ki, bu hər 3 aydan bir müxtəlif rantlar əsasında ali məktəb tələbələrinin müxtəlif sahələrdə, ictimai sahədə müxtəlif təşəbbüslərin dəstəkləməyə kiçik qrantlar proqramıdır ki, hansı ki, hər tələbə qrupuna $1000 həcmində maliyyə verilir ki, onlar öz təşəbbüslərini həyata keçirsinlər. Demək, artıq 2 round bitib, hər roundda 15 tələbə qrupuna kiçik qrantlar proqramı təqdim ediliblər. Müxtəlif layihələr həyata keçirir, məsələn, müxtəlif regionlara ekskursiyalar, tarixi mədəniyyət abidələrimizin öyrənilməsi, müxtəlif nəşrlərin tərtib olunması, hamısı yəni bu qəbildən olan layihələrdir. Bundan başqa gənclərimizin mətbuat sahəsində də ictimai aktivliyini artırmaqdan ötürü hal-hazırda tələbə qəzeti yaradıb Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi və belə desək də tələbələrimizin istədikləri sahədə müxtəlif ictimai siyasi məlumatlarının, onların məqalələrinin və yaxud da müxtəlif tələbə təhsil yeniliklərinin əks olunması üçün xüsusi bir mətbuat orqanı da yaradılıb ki, bu da tələbələrimizə, gənclərimizə xüsusi belə desək də köməklik göstərəcək. Bundan başqa da müxtəlif layihələr var ki, ümid edirəm ki, gənclər bizə müraciət edib onlardan bəhrələnə bilərlər.
Bu təşəbbüslərin dalınca qaçanda hansı maneələrlə üzləşdiniz? Və sizə kim kömək edirdi? Yoxsa özünüz elə bu gənclər özləri yığışıb bir yerinə seydirdilər?
Gənclər üçün təhsil mərkəzi yarananda da məqsəd ondan ibarət olub ki, tam müstəqil heç bir belə desək də qurumdan dəstək görmədən bu fəaliyyətləri həyata keçirsin. Yəni təşkilatın da Gəncə təşkilatının da xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərsin, obyektiv, qərəzsiz mövqeləri əksilətdirsin. Bu baxımdan Gəncələr üçün təhsil mərkəzinə elə bir xüsusi qayğı olmayıb və bundan sonra da ümid edirik ki, olmayacaq. Amma sırf olaraq Gəncələr üçün təhsil mərkəzi sağlam əməkdaşlıq edir müxtəlif dövlət strukturları ilə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatları ilə, hansı ki, o problemlərin həll olunması. Məsəl üçün, tələbələrin hansısa sosial problemi varsa, təbii ki, Təhsil Naziri, Gəncə İdman Naziri ilə sağlam əməkdaşlıq edir. Yəni, bu tipdə əməkdaşlıqlar şəklində elə bir ciddi maneələrə rastlaşılmayıb, amma maneələr olanda da, texniki maneələr olanda təbii ki, təşkilatın ona potensialı çatır ki, həll eləsin özü.
İstərdim Gənclər və İdman Naziri tərəfindən keçirilən Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival haqqında məlumat verim. 3 ay əvvəl başlayan bu proqram yenicə bitdi. Proqram başa çatdı və qaliblər elan olundu. Nazirliyin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu festivalda 47 müraciətdən cəmi 10 qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan olub. Gənclərin verdiyi layihələrin mövzularına isə qeyç, narkomaniya, uşaq əməyi, ekoloji problemlər aid idi və nazirlik hər layihəyə 600 manat pulu ayırmışdı. Qaliblərdən biri də studiyamızdadır, Ülvi Kazımovdur. Onun mövzusu isə informasiya texnologiyaları haqqında idi. Ülvi, danış bizə görə necə oldu qalib oldun? Ən əsası pul çatırmı?
Ümumiyyətlə bu mövzu, bu festival başlayarkən, qrant proqramı başlayarkən mən onu internetdən xəbər tutdum ki, belə bir proqram dövlət tərəfindən, dövlətin təşəbbüsü olaraq irəli sürülmüşdü gənclər üçün. Bunu dəyərləndirmək üçün biz layihə yazdıq. İnformasiya texnologiyaları və ondan kənarda qalan sahələr. Layihəmiz Naziri tərəfindən qəbul olundu və biz onu bu yaxınlarda icrasını başa çatdırdıq. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə çatmağı yetərli təbii ki deyildi. Bu məbləğ hər hansı bir problemin ortaya çıxarılması, araşdırılması, o sahədə işlərin görülməsi, aradan qaldırılmasına doğru nəzər təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün nəzərdə tutulan layihələr üçün bu çox az bir məbləğ idi. Ancaq çox sağ olsun dövlət ki, yenə bunu da nəzərə alır. Bu maliyyənin köməklə biz ən azından problem sahələrini, biz gənclərin bu texnologiya sahəsində olan problemlərini axtardıq, onu üzə çıxartdıq və onun həllinə doğru başlanğıc olaraq bizim layihələr elə bil ki, həllinə doğru başlanğıc olaraq təşəbbüslər kimi qiymətləndirmək olar.
Bax, deyirsən ki, çatmadı maliyyə. Bəli. 600 manatla demək olar ki, baş-başa qaldınız və çatmayan vəsaiti necə oldu ödədiniz?
Təbii ki, şirkət təşkilatın özünün potensialları da bunu həll etməyə, məsələn, qadirdir.
Biz, ən əsası, gənclərin nə təşəbbüsü oldu, bax burada.
Gənclərin təşəbbüsü deyəndə bu bizim öz təşkilat, əsas yük bizim təşkilatın üzərinə düşdü. Bunu özümüz, öz aramızda çox məsələləri həll elədik. Çox sağ olsunlar, bəzi gənclər təşkilatları da, yəni Vüsal müəllim də olmaqla bizə yardım göstərdi bu sahədə. İşlərin əksəriyyətini biz öz üzərimizə götürdük. Qalan təşkilatı tərəfi də bizə aid idi. Ancaq maliyyə lazım olan tərəflərdən təbii ki, Nazirliyin bizə təqdim etdiyi qrant proqramından əldə etdiyimiz maliyyə vəsaitindən istifadə edirdik. Təbii ki, bu əsas dediyim kimi güc bizim öz üzərimizə düşdü ki, onu da biz əsas idarəçilik işlərini, təşkilatı işlərini biz öz üzərimizə götürdük. Gəzdə təşəbbüsləri, məsələn, bizim təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir gənclər, bir neçə gənclər qrup fəaliyyət göstərir ki, onlar onların üzərinə düşdü bir neçə yüklər və onlar bunun ötəsindən qalib gəldi. Bəlkə bunlar həyata keçirdik biz. Bakı şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
...14-24'dan gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik. İstəyir mühərkinizə o ünvanlayım bu sualı. Dövlətdən dəstək görmədən konkret bir misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, bir problemi görüb və gənclər yığışıb, yəni sizin öz timsalınızda və qeyri-hökumət təşkilatı timsalı ya icma halında yığışıb bu problemi həll ediblər. Elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu? Və yaxud hansı bir problemi həll etmişsinizmi? Buyur Ülvi.
Bu hal bizim təşkilatın başına gəlib, daha doğrusu. Bizdə bu yaxınlardan 3 ay bundan əvvəl mən özüm bir layihə yazdım. Bu inşaat universitetində təhsil alan tələbələrlə bağlı. Bildiyimiz kimi bu tələbələr oxuduğu təhsil müddəti ərzində heç bir texnologiya proqramlarından istifadə etmirlər. Yəni dərslik kimi bunlara keçmirlər o universitetdə. Yəni bu da tələbələrin təbii ki universitetdən əlavə olaraq maliyyə cəhətdən yaxşı olan tələbələr, məsəl üçün imkanı olan tələbələr ayrı universitetdən kənarda əlavə vaxtlarında gedib təhsil alırlar bu kompüter proqramları sayəsində, hansı ki AutoCAD-dır, ArchiCAD proqramları, 3D Max proqramları var ki, bunların sahələrinə lazımi proqramlardır. Yəni bunlar bu proqramlarsız, məsəl üçün indiki memarlar fəaliyyət göstərə bilmir. Bilməz də, yəni texnologiya əsri olduğundan mütləq bu proqramlarda çalışmaları lazımdır, öz layihələrini texnologiyada, məsəl üçün, kompüterdə yaratmalıdırlar. Ancaq bunlar hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər. Bu maketlər düzədirlər, nəsə kağız üzərində cizgilər çəkərək bunları layihələrini təqdim edirlər, harasa təqdim edəndə. Ancaq bu, təbii ki, köhnəlmiş üsullardır. Biz bu tələbələrə həmin proqramları əsaslı şəkildə keçmək üçün bu layihə yazdıq biz, bizim təşkilat. Bu layihə təbii ki, dəstəkləndi öz gənclər qruplarımız arasında və biz müraciət elədik universitetə. Universitetdən bizə tələbələr ayrıldı, yəni tələbələr gəldi, elan verdik biz, tələbələr qatıldı buna, sonra biz özümüz könüllü mütəxəssislər cəlb elədik və ofislər tutduq icarəyə, özümüz öz hesabımıza və bu ofisdə bir də könüllü mütəxəssislərin hesabı ilə bu təlim kursları başladı, sona çatdı, yəni çox mükəmməl, sonda da hər bir qatılan inşaat universitetindən qatılan tələbə öz layihələrini, öz sanatoriya layihəsidir, bu uşaq məktəb layihələridir, park layihələridir, binalardır. Bunlar barəsində öz biliklərini kompüterdə təbii ki artıq istifadə edə bilirdilər və onlar hərəsi bir layihə bizə təqdim etmişdi. Bu sonunda, həmən təlim kurslarının sonunda bu belə olmuşdu.
Doğrusu sizin dediyiniz sualla bağlı ki, hansı ki gənclər xüsusi bir dəyişikliyə nail olublar öz təşəbbüslərin nəticəsində. Doğrusu, mən də elə bir şey xatırlamıram ki, gənclər köklü olaraq nəyisə dəyişməyə nail olublar. Amma müxtəlif ideyalar var, təşəbbüslər var ki, onlar nəyisə eləməkdə çalışırlar. Dövlətlə birgə müxtəlif ideyalar var ki, onları həyata keçirməyə çalışırlar. Amma misal üçün, kiçik uğurlar var ki, bəlkə də biz indi onu kiçik adlandırırıq, digərlər üçün böyük görsənə bilər. Amma müəyyən uğurlar var ki, hansısa xüsusi proqramların qəbul olunması, müxtəlif belə isə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya, müxtəlif gənclərimizin hansısa beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları, təbii ki, bunlar belə isə gənclərin təşəbbüsləri nəticəsində ortaya gələn uğurlardır. Məsəl üçün, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin bir neçə fəal aktiv tələbə üzvləri var ki, onlar öz ixtisasları sahəsində, məsəl üçün, beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir neçə ədəbiyyatın tərcümə olunmasına, Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına nail olublar. Hansı ki, həmin ədəbiyyatlar Azərbaycan dilində olmayıb və tələbələr bundan əziyyət çəkiblər müəyyən bir neçə il ki, ədəbiyyatı tapmırdılar. Hal-hazırda indi onu əldə edirlər, rahat oxuya bilirlər Azərbaycan öz dillərində. Yəni, bu da mənə elə gəlir ki, bir uğur sayıla bilər. Amma təbii ki, köklü dəyişikliklərə nail olmaq üçün dövlətlə birgə gənclərimiz çalışmalıdırlar və hansısa belə də birgə planlar hazırlamalıdırlar.
Təzə başlayan gəncliyə, ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclərə nə tövsiyəniz olardı? Artıq gənclərlə iş üzrə yəni təcrübəniz də var kifayət qədər. Necə etsinlər, nə etsinlər?
İlk növbədə mən o gənclərə, məsəl üçün, hal-hazırda bildiyimiz kimi, çox tez-tez bu gənclər arasında bu gənclər təşəbbüslərinə yiyələnməyə çalışan, cəhd göstərən gənclərimiz olur. Yəni, bu gəncləri mən alqışlayıram ki, bunlar nəyəsə cəhd göstərirlər. Yəni, alınmasa da düzdür. Bunların əksəriyyətində nəsə alınmır, ya tutduqları məqsəd möhkəm olmur, ya nədənsə bir həvəsdən doğan bir şey olur ki, hansı bir təlim kurslarında bu həvəsə gəlir ki, mən də lider olmaq istəyirəm, mən də nəsə təlim kursları keçirmək istəyirəm. Yəni, bu belə tələbələr olur, belə gənclər olur. Ancaq bunlar, mən yaxşı qarşılayıram ki, bunlar isə olmasa nəsə cəhd göstərir. Ancaq əksəriyyətində təbii ki, uğursuzluq olur. Yəni, bunlar davamiyyətli şəkildə həyata keçirə bilmir bu təşəbbüslərini. Ancaq mən o gəncə deyərdim ki, Azərbaycan gənclərindən ki, hansı ki, öz bacarığından, öz istedadından, yəni öz potensialından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir ki, bu təşkilat yaratmalıdır, yəni gənclərlə birgə çalışmalıdır. Bundan da əlavə olaraq bu gənclərin problemləri, bu sahib olduqları problemlər var ki, gənclərin həyatında mövcud olan problemlər var ki, o problemləri ən azından həllinə çalışa bilən gənclər, yəni bu aktivlikdə, bu çılğınlıqda olan gənclər gəlməlidir bu sahəyə ki, yəni sonradan bu nəsə alınmayanda o həvəssizlik olmasın. Yəni gənclərə həqiqətən də nəsə verə bilsin bu insan. Ən azından göstərdiyi cəhdlə bu gənclərə nəsə verə bilsin. Yəni belə gənclər gəlməlidir bu belə sahələrə, gənclərlə işbirliklərinə.
Mən özüm Azərbaycan gənclərinə tutub onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz belə desə də həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır. Məsəl üçün bizim təşkilata müraciət edən gənclərdən elələri olur ki, onlar tibb universitetində təhsil alırlar və onların bizim tədbirlərdə iştirak səviyyəsinə baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gəncin konkret olaraq mütəmadi ictimai işlə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Sonra həmin gənclərə məsələ təbii ki, olar ki, onlar konkret olaraq öz sahələrində professional olaraq təhsil alsınlar, o sahədə işləməyə, o sahədə praktikaya keçməyə can atsınlar. Təbii ki, müxtəlif ixtisaslardan da asılı olaraq ictimai işlərdə iştirak etmək belə desə də əhəmiyyət olur. Məsələn, bizə müraciət edənlərin daha çoxu hüquq fakültəsində, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələrdir. Amma ümumiyyətlə bütün belə desə də bunların hamısını ümumiləşdirib onu demək lazımdır ki, gənclər ictimai işə gələndə hökmən fikirləşməlidir ki, bizim konkret məqsədimiz olmalıdır. Biz bu işlərə nə verəcəyik və bu işlər bizə nə verəcəyik, bunu fikirləşməlidir, əvvəl götür-qoy eləməlidir təbii ki. İstək, arzu olmalıdır bu işlərə. Çünki bu iş heç bir maliyyə, belə desək də, gətirən sahə deyil. Bu iş ona konkret olaraq hansısa dövlət işi ilə təmin olunmağa və yaxud da yaxşı təhsil almağa səbəb olan bir işdir. Bu iş daha çox insanın belə desə də cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi bir sahədir ki, insanlara, dövlətə, cəmiyyətə, özünün ali məktəbinə, özünün şəxsi inkişafına kömək edən bir işdir. Əvvəlcə bunları düşünməlidir, ondan sonra bu işlərə qoşulmalıdır. Könüllü prinsipi hökmən lazımdır. Bu işlərə qoşulmaq da o demək deyil ki, gəlsin orada mütəmadi olaraq hansısa aksiyalarda və yaxud da tədbirlərin iştirakçısına çevrilsin. Əsas məsələ həmin gənclərin bilavasitə gəlib həmin tədbirin təşkilat onun ideya daşıyıcısına səbəb olmasını lazımdır. Yəni ki, onlar özləri belə tədbirlərin və yaxud da sadaladığımız bu müxtəlif ideyaların belə desə də sahibləri olsunlar. Əsas məqsəd, yəni ki, gələndə fikirləşməlidirlər ki, biz buna nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə və təcrübənizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maneəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə ayrılıram sizinlə. Aparıcı mən idim, Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasından və 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləməyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bugünə bu qədər. Hələlik. 14-24-24
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
yesterday. Love was such an easy game to play, and I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən sonra.